Gospod Štumpf, kaj vas preveva ob misli na ustanovitev, ki se je zgodila pred 15 leti?
Ja, takrat je bilo v Sloveniji eno veliko pričakovanje, pa hkrati tudi hrepenenje po novih škofijah. Veliko govora je bilo o tem. In veselje na današnji dan je bilo med ljudmi zelo veliko, seveda tudi med duhovniki in s tem povezano tudi pričakovanja. Namreč večja bližina škofa duhovnikom, ljudem, povezano z duhovnikom med seboj, skupaj s škofom in ljudmi. Vse to pa v pomoč bolj poglobljeni rasti v veri. Seveda takratni čas je bil precej drugačen od današnjega. V ljudeh je bilo več veselja in zanosa nad življenjem in težavnosti, ki jih občutimo danes, takrat nismo mogli niti slutiti. Takrat smo mislili, da bo nova škofija bolj nagovarjala mlade za krščanski način življenja, ki bo rodil sadove s porastom cerkvenih porok in večjim številom novih duhovnih poklicev. Mislili smo, da bodo tudi družbene strukture v škofiji videle enakovrednega partnerja pri vsestranskem razvoju Pomurske regije. Škofija je takrat strokovnjaki iz Salezijanske univerze v Rimu naredila študijo o položaju mladih v Pomurju in že takrat je raziskava pokazala zelo zaskrbljujoče stanje mladih, namreč velika prisotnost drog, predvsem na podeželju. In iz te raziskave nismo znali ali zmogli potegniti ustreznih korakov pristopa do mladih, ki imajo pa vse večje težave z socialno in versko razslojenostjo. In tako so seveda posledice vidne v padanju cerkvenih porok, seveda tudi krstov in pa posledično tudi v padanju novih duhovnih poklicev. No, ampak ne glede na to se mi zdi, da kljub vsemu brez škofije danes bi bilo še mnogo težje, kajti škofija še vendar, zbrojuje med ljudmi krščanske vrednote in omogoča duhovno življenje. Je tako rekoč edina ustanova, ki ljudem pomaga pri veri.
No, škofije so si zadale marsikatere cilje ob svoji ustanovitvi. Bi lahko našteli kakšne konkretne cilje, ki ste jih v teh letih uresničili v Murskosoboški škofiji?
Končali smo postopek za beatifikacijo duhovnika in mučenca Daniela Halasa. Njegov postopek sedaj vodi kongregacija za svetnike v Rimu. No, hkrati pa smo na škofijski ravni pričeli postopek za beatifikacijo nekdanjega odranskega župnika, monsignorja Alojza Kozarja, starejšega. Škofijo so prišle tudi sestre Klarise, ki jim pravim, da so naše duhovne bolničarke, kajti v turnišču nenehno molijo za nas, pa večkrat tudi skupaj z nami, kadar se jim seveda pridružimo. Za njimi smo potem prišli tudi brati minoriti, ki so upravitelji našega osrednjega marijanskega svetišča v Turnišču, Marije v nebo vzete, starodavno svetišče, kjer tudi lepo pripravljajo razne pobožnosti in romanja za ljudi. No, imeli smo tudi celoletni škofijski misijon, s katerim smo zastavili pričetek 3-5 letk s podarkom na svetosti, predvsem vernih laikov. Potem jeseni pričnemo z drugo petletko s poudarkom na pomenu našega jezika, pomurskega, prekmurskega, prleškega jezika, ki oznanja in slavi Boga. In potem še sledi 5-letka s poudarkom na gostoljubnosti, ki je sicer značilna za naše ljudi, ampak v tem oziru bi se predvsem bolj ozirali na to, kako odpreti vrata naših domov Kristusu. No, v prostori škofije, kjer delujem, kjer živim, kjer so naši uradi, je tudi naša Karitas ustanovila Lazarjev dom za ljudi v stiski, kjer vsakodnevno 80 ljudi lahko dobi dnevni obrok ali pa druge oblike pomoči. Karitas je prav tako ustanovila 2 materinska domova, pri svetem Juriju ob Ščavnici in v Murski Soboti. Zelo lepo in slovesno smo obhajali tudi stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in pri tem priredili tudi znanstven simpozij, o tem tudi izdali zbornik. Sedaj obnavljamo predstolnico Trg, ki bo zelo, zelo lep in ga torej obnovo imata čest mož in žena, ki sta oba arhitekta. On je katoličan mož, ona pa evangeličanka iz Murske Sobote, vendar živita v Grosuplje. Torej arhitekt je bil moj nekdanji veroučenec. Tako da smo veseli te lepe pridobitve, zelo lepo. No, pred meseci smo postavili kip svetega Nikolaja v našem krožišču bližo stolnice. Potem obnavljamo sedaj v Veliki Polani, kjer je bil mučenec Hala Župnik, nekako prostore v cerkvi in ob cerkvi, v upanju na njegovo skorajšnjo beatifikacijo. Imamo tudi svojo katecko pastoralno šolo za versko izobraževanje laikov. Tudi v Škofiji še delujeta dva domova za ostarele, v Beltincih in Veliki Polani, pa glasbena šola v Beltincih. In seveda v Murski Soboti vrtec Laura Vikunja, ki se je pri delu z otroki in z družinami zelo navdihuje v duhu ali v družinskem duhu svetega Janeza Boska. Torej v Škofiji imamo tudi dva domova duhovnosti, v Kančecih ter v Veržeju. In pa v Martinju na Goričke obnovljeno hišico nekdanjega petrovskega župnika Ivana Camplina, kjer občasno prirejamo tudi duhovna, kulturna srečanja, predvsem za prebivalce Goričkega in pa Porabja.
Gospod Škof, nekaj ste že omenili vprašanj, ki so še odprta. Kateri so izzivi, ki ostajajo za naprej?
Glede, sedanja epidemija je tudi v naši soboški škofiji izpostavila nujnost osebne vere po družinah in glede tega tudi povezovanja in iskanja, kako nagovoriti mlade za Kristusa. In nujno moramo ukrepiti molitev in delo za nove, dobre krščanske družine, torej za mlade, ki bodo hoteli in si želeli sleniti krščanski zakon in otroke vzgajati v veri in seveda z roko v roki s tem tudi za nove duhovne poklice in laične sodelavce po župnijah. In tudi pri nas se je pokazalo, da so družine zares majhne cerkvice, kjer se rojeva vera v Kristusa in so zato nujne za obstoj in prihodnost tudi soboške škofije. Do sedaj nekako veljalo, da so duhovniki v prvi vrsti tisti, ki uznanjajo Kristusa in pri tem tudi oblikujejo njegove nove učence, ampak duhovniko je vendar manj, vedno manj. In tega poslanstva ne morejo in niti ne smejo upravljati sami. Zakaj? Ker v samem jedru krstne poklicanosti vsakega kristjana je, da moramo vsi krščeni uznanjati Kristusa. In pri tem tudi vsi pridobivati nove učence za Kristusa. Seveda to od nas škofov in duhovnikov zahteva, da vernim laikom omogočamo dobro duhovno in tudi pastoralno formacijo. Glede, hitro smo prišli do časov, ki je zelo identičen času apostolov, ki so takrat ustanavljali družinske cerkvice, tako da so prihajali v družine, tam govorili o Jezusu, katehizirali te družine, krstili odrasle, potem šli naprej in potem ti novi krščani so naprej razširili evangelij in pridobivali ljudi za Kristusa in jih krstili. Tako so ti ljudje novokrščeni pridobivali ali pa, kot če hočete, delali nove učence za Kristusa. In to dogajanje je seveda tudi za našo škofijo sedaj neizbežno in zame je bilo največje veselje, da so mnogi posamezniki in družine prihajali tudi v času epidemije v cerkve k svetemu upojilu, ker seveda niso mogli k sveti maši, k svetemu upojilu pa so lahko pristopali. In to je znamenje vere, ki živi po mnogih domovih. In zato je Evharistija tisti prvi steber, na katerega vse postavljamo. In drugi pa je Marija. Glejte, iskati načine, kako še bolj širiti pobožnost do Matere Marije. V Turnišču imamo njeno starodavno svetišče, je to naše osrednje marijansko svetišče, Marije v Nebovzete. In prav ob Mariji, v Turnišču, pa tudi drugje, torej po župnijah in v družinah, je vedno znova potrebno dajati vrednost tisti ženskosti, ki ne popušča pred sedanjimi trendi, takšne emancipacije, ki hoče žensko povsem poistovetiti z moškim vseh značilnosti njegove narave. Ede Marija mora biti tudi v naši škofiji tisti branik ali steber, ki med nami ohranja, neguje in tudi brani zdrav in krščanski pogled na žensko in moškega, torej na človeka. In tako da se zatekamo k Mariji pomagaj in pri tem častimo Jezusa, njenega sina Jezusa, najsvetejšem oltarnem zakramentu.